Meğer gel ki bu Azerbaycan için de çok önemliydi. Azerbaycan hakimiyeti de ve Azerbaycan cemiyeti de Ersin'de çoktan öz seçimliydi. Gelecekte Azerbaycan için de öz bu, hemen bu hattı müdafiye etmek daha hasan da olabilir. Yani Ukrayna bu meselelerde galip gelse.
Bak belə, bugünlük bu qədər. Mənim sizə çatdırmaq istədiyim xəbərlər bunlar idi. Sabah yenidən canlı efirdə görüşmək ümidi ilə ayrılırıq sizdən. Sağlıq olsun, görüşəcəyik.
Mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırız.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirləmə.
Yox, sən təhqirləmə.
Mən səndən getmirəm.
Mən səndən danışmıram.
Yox,
fərqində xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən 12%-də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun canlı efirindən Vəkil Saadını dinləyirsiniz. Tam bir saat ərzində vələdçiliyi mən edəcəm canlı efirdə Esmira Cavadova. Qonağımız isə hüquqşünas Vaqif Aliyevdir. Vaqif bəy, xoş gəlmişsiniz bir saat ərzində. Efirə zəng vuracaqsınız, Vaqif bəyə sizi maraqlandıran sualları ünvanlayacaqsınız. Vaqif bəy sizə hüquq məsləhəti verəcək, vəziyyətdən necə çıxmaq olar hüquqi yollarını. Və əlaqə nömrəmizi xatırladıram, 012-436-7742 bir saat ərzində açıqdır. Həmin nömrə ilə canlı efirlə əlaqə saxlayacaqsınız. Bundan əlavə suallarınızı yazılı şəkildə göndərmək üçün ünvanlarımız da var. efir@azadlıqradiosu.az internet ünvanımız. 057-744-1017 SMS yazmaq üçün açıqdır. Suallarınızı oraya yazılı şəkildə də yollaya bilərsiniz. Vaqif bəy, belə bir sual. Qəsdən adam öldürməyin cəzası nədir?
Hamını salamlayıram. Birinci növbədə biz müəyyənləşdirməliyik ki, Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsi ilə qəsdən adam öldürmə necə tövsif olunur? Deməli, qəsdən adam öldürmə birinci özü nədir? Qəsdən adam öldürmə digər şəxsin qəsdən həyatını məhrum etmək deməkdir. Həyatdan məhrum etmək deməkdir. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 8-ci bölməsi ilə şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlərə aiddir. 18-ci bölməsi ilə həyat və sağlamlığa aiddir. Deməli, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120-ci maddəsinin 1-ci bəndi ilə qəsdən adam öldürmə 7 ildən 12 ilə deməli, azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılır. Ancaq deməli, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120.2-ci maddəsi ilə hətta nöqtə 2-ci maddəsinin 12 əlavəsi var. Bu əlavə ilə 12 ildən 15 ilə qədər cəzalandırır. O əlavələrdə göstərilir ki, digər şəxsin həyatını həyatdan qəsdən məhrum etmə bir neçə şəxs tərəfindən olarsa, hamilə qadın olarsa, sonra bir neçə şəxsin həyatına qəsdindən məhrum edilərsə, sonra hansısa cinayəti gizlətmək məqsədi ilə və yaxud cəzanı azaltmaq və yaxud cəzadan yayınmaq məqsədi ilə olarsa, və yaxud dəstə, qrup, mütəşəkkil dəstə tərəfindən olarsa, 12 ildən 15 ilə qədər və yaxud sayıq cəzalandırılır. Ömürü həbsdə nəzərdə tutulur. Deməli, 120.2.1-dən 120.2.12-yə qədər 12 ildən 15 ilə qədər və ömürü həbs nəzərdə tutulur.
Təşəkkür edirəm. Vaqif bəy, deyək ki, 3 il əvvəl qətl törətmiş bir şəxsi çox asanlıqla 3 il 4 ildən sonra azadlıqda görmək olur. Yəni apellyasiya, ali məhkəmə instansiyalarını keçib və yəni bu qədər mi asanlaşıbdır? Qətli törədib sonra sizcə bu arxayınlıq deyilən bir məsələ deyil ki bu adamlarda qətillərin sayı buna görə artmayıb mı?
Hə, deməli ümumiyyətlə ictimai fikirdə belə bir fikir var ki, vətəndaşlar bu sizin fikrinizə cavab olaraq eyni zamanda həmin fikri açmaq üçün hərdən fikirləşirlər ki, niyə cinayət məcəlləsində yazırlar ki, 7 ildən 12 ilə? Bu özü hər hansı bir cinayətin hansısa qəti cəzasından yayınmaq üçün siz deyən fason bir məsələ mələ gəlir və yaxud 120.2-ci maddəsini götürsək, niyə 12 ildən 15 ilə? Ancaq əslində mən hesab edirəm ki, bu düzdür. Niyə? Çünki hansısa cinayət məcəlləsində konkret bir rəqəm göstərilsə, bu artıq məhkəmə mübahisəsinə ehtiyac olmur, bu imperativ olur. Məhkəmə bütün halları, həyatda yaşanılan bütün halları qanun görür. Orada hər hansı məsafə olmasa, məhkəmə araşdırması həmin hadisənin törətdiyinə görə cəzanı dəqiq tətbiq edə bilməz. Olar imperativ, onda məhkəməyə ehtiyac olmaz. Hadisə eləmirsən, sənə bu rəqəm düşür, heç məhkəməsiz get bu cəzabı çək. Onda bu məhkəmə hakimiyyəti nə lazım oldu? O alınmadı. Əslində ancaq siz dediyiniz məqama görə, deməli, hadisiyə görə istənilən cinayət hadisəsi baş verərsə, həmin cinayət hadisəsinə görə dərhal təhqiqat və istintaqla aparılır və ittiham irəli sürülür. İttiham istintaqın yekun qərarıdır. Ancaq ittihamdan məhkəmə qırağa çıxa bilməz ki. İttihamın çərçivəsində məhkəmə, birinci instansiya məhkəməsi, bizim qanunlara görə Azərbaycanda 3 mərtəbəli məhkəmə sistemi var, 3 instansiyalı deyə məhkəmə sistemi var. Yekun məhkəmə hər hansı bir cəzaya görə, hər hansı bir əmələ görə cəza tətbiq edir. Cəza tətbiq edəndən sonra biz cəza törədənin azadlıqda görmək hələ onun cəzadan azad edilməsinə bərabər deyil. O, hər hansı bir cəzasının 3-də 1-ni, 2-də 1-ni və yaxud yarısını çəkəndən sonra cəza çəkmə müəssisəsinin təqdimatına əsasən özünün onun bir neçə veriş bundan qabaq da demişik, stimullaşdırması ilə məhkəmən yeni bir qərarı ilə onun cəza növü dəyişdirilə bilər. Cəza növü dəyişdiriləndə artıq onun cəza çəkmə müəssisəsində yox, koloniya tipli müəssisələrdə və yaxud digər cəza növlərinə keçirməyinə şərait yaradılır, stimul yaradılır ki, gələcəkdə öz davranışınla, özünün yaxşı aparması ilə cəzasını qəbul etməsinə bərabər tutulur.
Belə mövzu ilə bağlı Məhəmməd maraqlı bir sual yazıb, soruşur ki, qəsdən adam öldürən şəxsin cəzası nəyə görə ölçülür? Yəni, qətli törətmə səbəbləri arasında fərq qoyulur mu?
Bəli, bəli. Mən deməli, çox qəşək sualdır. Deməli, biz 120.1-də və 120.2-də 120.1-də sadəcə olaraq birinci dəfə cinayət törədən bir şəxsin digər şəxsin həyatını qəslə həyatdan məhrum etməsi 7 ildən 12 ilədir. Ancaq 120.2-də biz görsək, hamilə qadını qətlə yetirməsi, amansızcasına qətlə yetirmə, bir neçə şəxsin qətlə yetirilməsi, mütəşəkkil dəstə, cinayətkar qrup və ya hansı birləşmə tərəfindən qətlə yetirilmə, bu artıq sanksiyasına baxsaq, biz görərik ki, 120.2-də artıq sanksiya minimum həddi başlayır 12 ildən. Maksimum həddi ömürlük həbsə qədər gedir. O, xüsusi amansızlıqla qətlə yetirir. Yəni, insanın ümumiyyətlə cinayətin törədilməsinin 3 forması var. Qəsd, ehtiyatsızlıqdan və qarışıq forma. Biz burada bugünləri danışdığımız qəsddən gedirsə, bunu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120-ci maddəsi konkret izah eləyir. Adi şəraitdə hər hansı bir insanı öldürmə minimum sanksiyanın həddi 7 ildən 12 ilədir. Ancaq biz baxsaq ikinci bəndinə, orada deməli 120.2-nin birindən 12 punkt nəzərdə tutulub. O punktlar amansızlıqla qətlə yetirmə, bir neçə şəxs təkrar qətlə yetirmə. Hətta orada belə bir incəlik var. Bir şəxs buna qədər qətlə yetirmə maddəsi ilə artıq məhkum olunubsa, üstündən bir müddət keçəndən sonra o yenə də qətl törətsə, o artıq 120.1-lə məhkum olunmur, o artıq minimum həddi sanksiyanın 12 ildən.
Yəni fərq bundadır.
Mütləq, mütləq.
Təşəkkür edirəm əziz dinləyicilər, 4-6-77-42 xidmətinizdədir. Saat 8-də zəng vurun. Canlı efirə qoşulun, hüquqşünas Vaqif Aliyevə sualınızı bildirin. Efir efir@azadlıqradiosu.az internet ünvanımız və 057-44-10-17 SMS xəttimiz də xidmətinizdədir. Suallarınızı ora yazılı şəkildə göndərin, mən səsləndirim. Və hazırda Kərim Bala bəy telefon xəttindədir, dinləyək. Hər vaxtınız xeyir olsun, biz sizi dinləyirik, buyurun.
Azadlıq radiosunu dinləyiciləri, bir də təşrif ürüb gəlmiş vəkili salamlayıram, axşam xeyir deyirəm.
Əleykə salam, buyurun.
Mənim oğlum Nəbayı bir neçə ay bundan əvvəl çıxıb gedib xaricə.
Siz haradan zəng etmisiniz?
Sumqayıt şəhərindən.
Aha, buyurun. Davam edin.
Getməmişdən əvvəl bu adam 6-7 ildir mənlə bir yerdə yaşamır. Düz mənim evimə profiskadır ata kimi. Amma mənlə yaşamayıb. 6-7 il mən bundan əvvəl mənim evimə çıxıb, ayırmışam, bir fikirədə qalıb. Sonra da ki, çıxıb gedib xaricə, harasa çıxıb gedib və çox dəqiq yerini də bilmirəm. Onun banka borcu qalıb. İndi bank məni qorxudur ki, evi də həbs qoyacam, evi əlinə alacam, ondan sonra filan şey eləyəcəm. Bu nə tər ola bilər? Bu adam yaşamayıb, heç nə girib qoymayıb.
Aydındır. Biz bir...
Çıxıb gedib.
Zəhmət olmasa, Kərim Bala bəy, zəhmət olmasa gözləyin, hüquqşünasın sizə sualları olacaq. Bir
dəqiqləşmə verək. Deməli, o bankdan pul götürərkən həmin qeydiyyatda olduğu ev onun adındadır, yoxsa yox?
Yox, onun adında deyil, mənim özəmədir.
Aydındır. İkinci dəqiqləşmə, deməli, həmin sizin oğlunuzun götürdüyü pula münasibətdə zaminlik nəyəsə imza eləmişsiniz?
Yox, eləməmişəm, xəbərim
yoxdur. Hə, orada sizin heç bir öhdəlikləriniz yoxdur, sadəcə olaraq onun qeydiyyatda olduğuna görə o qəmək.
Hə, qeydiyyatda, fırtınacı olaraq qeydiyyatdadır məndə.
Onu icra mərhələsi axtarmalıdır, axtarış verməlidir, tapmalıdır.
Sizin axtarış verməlidir,
sizin öhdəliyiniz yoxdur, sizin deməli, sizin evinizi əlinizdən ala bilməzlər. Sizin evinizə heç bir həbs qoya bilməzlər. Siz öz mülkünüzə aid olan münasibətdə heç bir öhdəliyə qol çəkməmişsiniz.
Bundan sizin
heç bir narahatçılığınız yoxdur. Əlavə sizə hüquqi yardım olaraq...
Çünki oğlunuz mülkiyyətçi deyil. Sadəcə orada qeydiyyatdadır.
Hə, sizə bir əlavə hüquqi yardım olaraq deyirəm ki, deməli, sizin doğma oğlunuza münasibətdə sizin konstitusion hüququnuz var. Hətta yalan belə danışsanız ki, oğlunuz hardadır, hardadır.
Məsuliyyətiniz yoxdur.
Sizin oğlunuza görə də heç kim sizi həmin məsuliyyətə görə heç izahat ala bilməz. Heç sizi dindirə bilməzlər. Sizin öz arzunuz olmadan sizi dindirə bilməzlər. Siz bircə kəlmə cavab verirsiniz ki, mən oğlumla əlaqədar olan məsələlərə cavab vermirəm, qanun nə deyir ki, onu deyilə.
Qardaşlar, mən bezdiriblər. Mən hər gün...
Bezdiriblər sizi...
Sən gelirlər, əsəbləşdirirlər, həsələdən çıxıram.
Siz bildirirsiniz ki...
Gələ bilmirəm.
Siz bildirirsiniz ki, sizə zəng eləyən...
Yaşlı adam, mən pensionerəm mən.
Siz...
Mən evdə də ki, bir dən xəstə uşaq saxlayıram, 33 yaşında.
Sizi çox narahat...
50 manat pensiya verir.
Aydındır, siz çox narahat eləsələr...
Davam edin, o dinləyin.
Sizi çox narahat eləsələr, mənim, siz bununla əlaqədar şikayət verə bilərsiniz. Şikayət verə bilərsiniz, çünki sizin narahat etmələri özü qanunsuzdur. Onun yaşadığı yer üzrə, qeydiyyat üzrə axtarırlar, yoxdur, aktlaşdıra bilərlər ki, yoxdur, buradadır, orada deyil. Və yaxud sair sizin həmin kredit öhdəliklərinə, müqaviləsinə görə sizin öhdəliyiniz yoxdur, sizin narahat edirlərsə, bununla əlaqədar şikayət vermək hüququnuz var.
Amma bir məsələ var da, mən bir şey dəqiqləşdirmək istəyirəm. Banka pul üçün müraciət edəndə, kredit üçün, yaxud hər hansı bir istehlak malı götürəndə, evlə, qeydiyyatda olduğum mənzillə telefon əlaqəsi saxlayırlar və xəbərdarlıq edirlər ki, sizin filan ailə
üzvünüz... O xəbərdarlıq...
Yəni, o problem aça bilərmi bu ailə?
Yox, o xəbərdarlıq icazə xarakteri daşımır, o xəbərdarlıq...
Yox, razılıq alırlar.
O xəbərdarlıq, razılıq yazılı olmadığına görə öhdəlik daşımır.
Yəni, telefonla...
Mülkiyyətçi tərəfindən zamillik və öhdəlik girov müqaviləsi yoxdursa...
Yazılı şəkildə olmalıdır.
Heç bir öhdəlik daşımır.
012-436-7742 xidmətinizdədir. Təşəkkür edirəm cavablarınıza görə. Zəng edin, əgər Vaqif bəyə sualınız varsa, sizi də nəsə maraqlandırırsa, hüquq məsləhətinə ehtiyacınız varsa, buyurun, zənginizi gözləyirik saat 8-ədək. Hazırda Aydın bəy telefon xəttində gözləyir. Hər vaxtın xeyir olsun Aydın bəy. Hüquqşuna sizi dinləyir, buyurun.
Axşamınız xeyir.
Hər vaxtın.
Sualım mənim vəkilədir.
Təbii ki,
hörmətli vəkil. Deməli, mən bu mülki iş üzrə, deməli, küçənin daralması, əlavə nərin qonşu tərəfindən yol daratması üçün tikinti verilir, sürbəzür ağaçlar edilir. Yəni, həyat çıxışı çox çətinləşir, məhdudlaşır. Hətta həmin yol, nətər, dövlət əhəmiyyətli yoldur, bir balaca bir yol olmağına baxmayaraq, bir tərəfi qanunu asfalt, qonşu kətlərə gedir, hətta sərhəddə doğru. Bir tərəfi isə Fövqəldə Hallar Nazirliyinə baxan kanala doğru. Yəni, biz sel sularının elə bir ətəyindəyik. Hətta qarşıda bir platina, bir göl də şeylər, onun qabağını kəsirlər ki, bu rayonun hətta mərkəzinə belə ziyan törətməyin qarşısını alsın. Bu yol qonşu tərəfindən daraldırıbdır. Bu barədə mən birinci rayon icra başçısına ərzədə müraciət elədim. Və o da torpaq şöbəsindən nümayəndə, kənd sovetindən nümayəndə göndərdik, gördü ki, bəli, mənim şikayətim haqlıdır. Ancaq buna baxmayaraq, onlar yazdı ki, bax, olduğu kimi yazıram ki, məlum oldu ki, evin qabağında o yol daraldılıbdır, vəziyyət nəmin çətinləşibdir, bu barədə məhkəmə müraciət edin. Rayon məhkəməsinə mən müraciət elədim birinci dəfə. Rayon məhkəməsi yolun açılması, ağaçların qırılması barədə sərəncam verildi, yol qismən, yəni xeyli, yəni şeyləsin. Bu məni razı salmadı, çünki yolu, deməli, torpağın kadastrını göstərdik ki, yolun eni 11 metrə olubdur. Qanunu bu fakt. Ona görə yenidən biz Gəncə Apellasiya məhkəməsinə müraciət elədik, hətta qarşı tərəf də verdi. İndi bu 7 metrə vermişsə, Gəncə Apellasiya elədi, yenidən bunu 8 metrə. Yəni, mənim xeyrimə. Gördülər ki, dediyim faktlardan da hələ biraz da artıqdır. Nə isə, qarşı tərəf yenidən Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti verdi. Kassasiya şikayəti verəndə də, o gün mənə də çağırdılar, neçə sözüm onda yoxdur. Orada belə bir şey yazılır. Bax, mənim maraqlandırım. Bildirilir ki, Azərbaycan Respublikası Mülki Prosesiyal Məcəlləsinin 67-ci maddəsinin əsasən məhkəmə prosesində ancaq vəkillə bir iştirak etməlisiniz.
Ali Məhkəmədə, eləmi?
Ali Məhkəmədə. Bir fikir verim. Mən də mən müəlliməm, ali təhsil müəlliməm. Aldığım maaş 200 manat da döyük. Bir vəkilin tutulması üçün ən azı 300 manat pul lazımdır.
Yəni siz yolunu bilmək istəyirsiniz də, bundan başlayın ki, siz Ali Məhkəmədə məcburi vəkillə təmin olmağınızı deyirlər və siz bilmək istəyirsiniz.
Mən ərzədən ona mən müraciət elədim ki, xahiş edirəm ki, mənim imkansız olduğuma görə ailənin bax belə vəziyyəti, bu planı, bu hər bir şey rəsmi kağızlardan. Və yəni yalandan, havadan yox. Yəni hamısı, yəni mənim vəkil tutmağa imkanım yoxdur. Xahiş edirəm, məni vəkildən təmin eləsiniz. Ancaq mən getdim ora, əvvəldən mən bunu göndərmişdim. Heç sən danışma, yerindəcə otur, tamaşaçı kimi baxa bilərsən. Və bu söz azadlıq, azadlıqdan da çünki insan azadlığı. Və bu harda qaldı?
Oldu, bircə dəqiqə.
Bir dəqiqə, bir dəqiqə.
Hüquqşuna sizi anladı, yəni telefon xəttində dinləyicilər var. Biraz zəhmət olmasa konkretləşdirin.
Gecunlaşdırıram.
Sualımız nədir, müəllim, sualımız?
İcra olunması istəsə ləğv olsun, yenidən Gəncə Apellasiya baxsın. Yenidən Gəncə Apellasiya yenidən baxdı. Fikir verin, görün, neçə dəfə dövr eləyir. Və yenə də mənim xeyrimə qismən, yenə də 8 metrə və müəyyən qədərdə hələ əlavə açılmağına qərar verirdi. İndi qarşı tərəf yenə də Ali Məhkəməyə...
Məllim, aydındır. Mən sizə... Sualımız nədir? Məllim, sualımız nədir?
Sualım budur ki, Mən Azərbaycan Respublikasının bir vətəndaşı kimi. Deməli, ali məhkəmədə mən iştirak edirəm də, tutaq ki. Burada yazır, vəkillə birlikdə, mənim vəkil tutmağa imkanım yoxdur.
Şikayət kim veribdi?
Mən nəyinə məliyəm?
Şikayət kim verib?
Bircə dəqiqə üzr istəyirəm, bircə dəqiqə çox üzr istəyirəm. Telefon xəttində başqa dinləyici var, Zeynal bəy. Zeynal bəy, telefon xəttində gözləyin, biz hələ sizi efirə qoşmamışıq. Bu müəllim danışdan qurtarsın, sonra sizi efirə qoşacaq. Buyurun.
Deməli, müəllim, qulaqsın qısa, bilsin, sizinki sual da ölsün ki, çıxışdır.
Sizin mən bir çıxış yolu göstərim.
Çıxış yolu sizin bir dəqiqə qulaqsın, da müəllim. Siz istəyirsiniz ki, müəyyənləşdir. Sizin bizim sualımız nədir? Niyə Ali Məhkəmədə vəkillə çıxış eləyirik?
Hədə belə çıxır da, mən də imkanım
yoxdur. O qanundur, qanun belə göstərilibdir. Siz vəkillər kollegiyasına yazılı müraciət eləyib, pulsuz vəkillə təmin olunması üçün məhkəmədən başqa ərizə ilə müraciət eləyə bilərsiniz. 1. İkinci, bu qanunun dəyişdirilməsi üçün Milli Məclisə müraciət eləyə bilərsiniz. 2.
Kimin dəyişdirilməsi?
Bu qanunun dəyişdirilməsi üçün Milli Məclisə müraciət eləyə bilərsiniz. Sağ ol. 2. 3. Siz mənim hədəfə gedib çatmaq istəyirsinizsə, sizə çox qısa məsləhət verirəm. Siz 11 metrənin dabasını döyürsünüz. Sizin evinizə gələn sizin
Bəli, çox həssiz edilməsi.
Hətta sizin evinizə bir icazə verin də, müəllim. Sual verdiniz.
Yağın olsa belə, heç bir deməli yağın söndürmə maşını.
Aydındır, müəllim. Biz kimizə bir yerdə danışıqsa, kimizi biləkdə danışmayaq.
Siz zəhmət olmasa qulaq asın, buyurun.
Deməli, bizim sizin istədiyiniz yolun kommunikasiya xəttinin
bərpası, konkret.
11 metrə enə gəlib çatmasıdır.
Bəli.
Biz 8 metrəni götürsək, siz 70%...
Sizə də mən qayna oldum gəncənin.
Bir dəqiqə icazə verin də, müəllim, danışdır.
Mən çox xahiş edirəm, Zeynal bəy telefon xəttində gözləyir, sizinlə konkretləşdirsin vəkil ki, biz onu da dinləyək.
Müəllim, siz 70% hədəfə nail olmuşsunuz.
Bəli.
Siz bunun icrasına dalınca düşün. Ali Məhkəmə qərarı icrasına gedin. Ondan sonra təzdən yenə icra hakimiyyətinə yazın qalan 4 metrəni. Yenədən icra hakimiyyətindən 4 metrə yeni məktubu alın, yeni akt alın.
Aha.
Onu yenidən məhkəməyə verin. Hissə hissə edin.
Yaxşı, bax, indi bu vəkil də mənə kömək eləyin də, elə bir azadlıq radiosu.
Məlim, o vəkil kollegiyasına ərzə ilə
müqaz... Mən istəyirəm, bir dəqiq bu artıq azadlıq radiosu bağlıdır, məlim. Deməli, söhbət ondan gedir ki, bizim gücümüz yalnız, hüquqşünas yoldaşları dəvət edib studiyada pulsuz dinləyicilərə hüquqi yardım göstərsinlər. Ancaq azadlıq radiosu, yəni vəkillər kollegiyası deyil,
məhkəməyə yazılı müraciət
edin, xeyriyyəçi daxil olmadığına görə.
Vəkillər kollegiyasına müraciət edin, sağ olun.
Aha, vəkillər kollegiyasına müraciət etməlisiniz. Salamat qalın, siz ora mütləq yazılı şəkildə müraciət edin. Sizi mütləq vəkillə təmin edəcəklər. Və hazırda Zeynal bəy telefon xəttindədir. Zeynal bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi dinləməmişdən əvvəl bir dənə dinləyicilərə 02-436-77-42 əziz dinləyicilər xidmətinizdədir. Zəng edin. Efirə qoşulun, hüquqşünasa sualınızı verin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımız və 050-744-1017 SMS xəttimiz açıqdır. Suallarınızı ora yazılı şəkildə göndərin, səsləndirək. İndi isə davam edin, Zeynal bəy, hüquqşünas sizi dinləyir. Buyurun.
Aha. Deməli, mən 95-ci ildə icra hakimiyyəti tərəfindən torpaq sahəsi ilə təmin olunmuşdum. Bu həyətyana evimizin sahəsi çox kiçik olduğuna görə mənə torpaq sahəsi vermişdilər. Həmin torpaq sahəsində mən sərhədləri qoymuşdum və imkan olmadığına görə ev tikməyə orada belə infrastruktur da yoxdur. Nə qaz, nə su, nə işıq olmadığına görə hələlik ev tikə bilməmişdim. Ha. İndi bu illəri 2013-13-cü ildə o həmin sahəyə kimsə o mənim torpağımı 30 torpaq sahəmi zəbt eləmiş. Mən getdim polisə ərizə verdim. O polis işçisi uzun tədqiqat aparandan sonra qərar verdi ki, sənin torpaq sahən deməli başqa adama verilsin, ya necə o belə də qeyri bir qanuni bir yolla, çünki sənin torpaq sahən əlindən alınsın, başqa adama verilsin. O qərarda hələ ki yazılıb, polisin qərarında. Hə, sonra mən o qərarı oxudum, gördüm ki, orada yazıb ki, o mənim torpağımı zəbt eləyən insan özü 82-ci il təvəllüdüdür. Özü o Zəngilan qeydiyyatında olub. 82-ci ildə hələ bu axırlara qədər Zəngilan qeydiyyatında olub. 92-ci ildə o torpaq sahəsi güya ona verilib, həmin torpaq sahəsi, ha, o vaxtda onun cəmisi 10 yaşı olub. Ha, o həmin torpaq sahəsində heç bir maddi izləri yoxdur, heç bir şey eləmir. Orada da heç kəs onu tanımır.
Aydındır.
Aha.
Sizin sualınız aydındır.
Sual nədən ibarətdir?
Mənə aydındır sualı. Sizin kısa bir size icra hakimiyyəti torpağı verəndə nə sənədindən verib? Sənədin adına
çıxarış verib. Da icra hakimiyyəti çıxarış verib ki, sizin... ev tikmək barəsində orada icazə verilib sizin ki, mən çıxarışın... orada torpaq sahəsi ev tikir.
Aydındır. Sizin çıxarışın əsli sizdədirmi?
Bəli, bəli, məndədir.
Siz çıxarışın əslini notariusdan təsdiq eləyirsiniz.
Aha.
Həmin şəxslərin polisə verməyə mənası yoxdur. Polisi qoqrağa. O polisə aid olmayan işdir. Siz həmin şəxslərin və digər şəxslərin həmin ərazidən çıxarılmasına dair hansı rayondadır torpaq?
Sabunçu rayonunda.
Sabunçu rayon məhkəməsinə iddia ərizəsi verirsiniz.
Sabunçu rayon məhkəməsinə?
Bəli. Filan kəsin
və başa düşürəm.
Həmin torpaq sahəsindən çıxarılmasına dair iddia.
Aha.
Şey qutardı.
O ilə iş təmin olunur?
Bəli. Çıxarılma iddiası.
Bilirsiniz necədir? Mən o torpaq sahəsini verəndə məndə o yerləşmə sxemi verilməyib. Məndə xəritə var necə yerləşir də mənim torpaq sahəsində. Bilirsiniz, bulaqsın
sizin əlinizdə çıxarış varsa. Siz de siz
mən icra hakimiyyətinə neçə dəfə
Bir dəqiqə dayanın. Sizdə çıxarış var mı? Çıxarış üzrə sizin kadastrınız var. Siz məhkəmə prosesində kadastrın sizin torpağınız harada yerləşməsini ekspertizə təyin olunub müəyyənləşdirəcəksiniz. Siz çıxarılma iddiası verin, sizin bütün suallarınız qutaracaq.
Özləri çıxaracaq da.
Məhkəmə qərar verir.
Çox bu, hələ iş prokuraturaya da vermişəm.
O prokurorluğa və polisə aid olmayan predmetdir.
Yox, bilirsiniz, mən nəyə vermişəm ki, o adam ki, o şey iddia eləyir ki, bu torpaq mənimdir. O vaxt onun cəmisi, o güya ki, torpağı 92-ci ildə alıb, onun şey torpağı alması qanunsuzdur.
Məlim, siz ondan işiniz yoxdur, nə torpaq alıb, nə eləyib. Sizin çıxarışınız var. Siz qoyursuz çıxarılma iddiası filan kəsin və digər şəxslərin, orada digər şəxslər də yazın, niyə? Çünki ola bilər o qohum əqrəbəsi də olsun. Filan kəsin və digər şəxslərin mənə aid olan filan torpaq sahəsindən çıxarılmasına dair. İddia ərizəsini qoyursuz, nə sənədlər ona qoşma eləyisi lazımdır, verirsiniz məhkəməyə, məhkəmə 3 ay ərzində baxıb qətnamə verəcək. Sizin sualınız?
Qətnamə verəcək, bəlkə onun xeyrinə verdi, ola bilər ki, onun xeyrinə verdi.
Mən məhkəmə deyiləm ki, mən deyirəm, əlində çıxarış varsa sənəd xeyrinə verməlidir. İddianı düz qoyun, sizin xeyrinizə verəcək.
Yoxlayar
idi, onu da yoxlayar. Ambusmanda yazmışam. Siz elə bir ki, məlim qulasın, adınız nədir? Məlim, adınız
Quliyev Zeynal.
Zeynal müəllim, siz təhsil almaq istəyəndə hara geçsiniz?
Təhsil almaq, təhsil ocağına gedirsən.
Sağ ol. İndi elə bir ki, siz təhsil almaq istəyəndə pacar nəyə gedirsiniz? Təhs gedirsiniz. Siz indi gedin, sizə lazımdır çıxarış. Var əlinizdədir. Sizi çıxarışınız varsa, o hüquq sizə aid olan əmlakdan digər şəxslərin çıxarılması lazımdır. Siz gedin məhkəm, Sabunçu rayon məhkəm, çıxarılmaya aid olan məsələlərə də həmin ərazidə olan məhkəmə baxır. Çıxarılma tələbinə dair iddia verin. Sizin işiniz olur.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə. Və nə qədər ki, telefon xəttində var mı dinləyici? Aha, bir dinləyici də var. Onu da dinləyək, sonra bir neçə sual oxuyaq. Alo.
Bəli, alo.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Çox xahiş edirik, radionun səsini ümumiyyətlə tamam kəsin, çünki səs efirdə özümüzə qayıdır.
Radioda qulaq asmıram, vaxşı ümumiyyətcə, yəni ancaq belə danışa bilərəm. Səsimi yaxşı eşidə bilirsinizmi?
Bəli, buyur, gəlsin.
Danışın, buyurun, eşidirik.
Məsələ bu iddiadadır ki, Səxavət İsmailovdur sizə, Ağustafa rayonunun.
Buyurun, bəli, buyurun.
Hansı kəndinə?
Ağustafa rayonu Yeni Gün kəndi.
Yaxşı.
Vəkilimiz də Qazaxdandır. Bir-birinizə yaxşı dil taparsınız, buyurun.
Aha, laf gözəl. Deməli, mən ikinci qrup əlilən, özümüz də Ermənistan qaskını yıx, 1988-ci hadisələrində gəlmişik. Basarkeçər rayonundan. Deməli, biz 93-cü ildə Ağustafa rayonu icra hakimiyyəti tərəfindən 6 sot torpaq verilib bizə. Həmin 6 sot torpaqda Dövlət Qaçqınlar Komitəsi iki otaq bir zaldan ibarət mənzil tikib bizə verib təqdim eləyib və həmin mənzilin tikintisi 97-ci ilə qədər yarımçıq qalmışdı. Biz prezident aparatına müraciətimiz əsasında 2000-ci ildə həmin ev bizə tikildi, istifadəmizə verildi. 2000-ci ildən bugünə qədər həmin evdə biz yaşayırıq, ancaq evdə tam yəqinliklə bunu deyə bilərəm ki, sementdən istifadə olunmayıb, qum, çıngıl, daşdan istifadə olunub, ev hal-hazırda yararsız bir vəziyyətə düşüb. Evdə çatlar əmələ gəlib, evin xıma təhlükəsindədir. Biz məsələ ilə bağlı 112 xidmətinə Fövqəldə Hallar Nazirliyinə müraciət etdik. Fövqəldə Hallar Nazirliyindən komissiya gəldi, bizim evə baxış keçdi və evin həqiqətən də təhlükəli, yararsız vəziyyətdə olduğunu sübuta yetirdi. Məsələ ilə bağlı icra hakimiyyətində qəbulda olmuşam. Başçının birinci müavini Ramiz Səfərov tapşırıq verib ki, vətəndaşın evinə gedilsin, baxış keçirilsin. Və Məzahir adlı bir məmura, icra məmuruna tapşırıq verib. Bu icra məmuru 30 ildir xalqın qanını içən
zülmüş. Gəlin belə eləyək də, o icra məmuru hazırda biz onu efirə qoşma imkanımız yoxdur. Yəni ittiham etməyə, ya at çəkməyə, ya da ittihamları etməyə.
Bizim sualımız nədir məlim? Sualımız nədir? Problemi həllinə.
Sualım bundan ibarətdir ki, mən Azərbaycanda şikayət etmədiyim məmur öz başlasığından baş prokurorluğa da şikayət verirəm.
Siz deməli,
Azərbaycanda müraciət eləmədiyim bir qurum qalmadı. Müsbət nəticə.
Aydındır, siz müsbət nəticə.
Mən hələ nə formada şikayət edirəm, çox xahiş edirəm.
Ay sağ ol, bundan danış. Siz müsbət nəticə nə idi siz məsəl üçün? Müsbət nə olsa siz müsbət
baxılmır və
sizin şikayətiniz nədir? Bax nə dərd, bax nədən narazısınız?
Dərdim heç nə, hökumətin tikdiyi Qaçqınlar Komitəsinin tikib verdiyi ev başıma uçur sadəcə.
Uçur yoxsa uçur?
Uçma təhlükəsi var, uçma təhlükəsi 90% uçma təhlükəsi var evin. Qarşısı alınmasın.
Bax məlim, qulaq as bir dəqiqə. Hər şeyi öz adından deməyən də lazım olan istədiyin, məsəl üçün istədiyin əşyanı götürməyəndə, ayrı əşyə götürəndə istədiyin işi görənməyəcəksin. Bugün sizin eviniz neçədən çatı var?
Evdə iki çatı var.
Bəli.
Evdə çatın sahə hesabı məlum deyil.
Qardaş, bir dəqiqə də, qardaş, icazə ver də, bax, mən sənə yol göstərmək istəyirəm.
Buyurun.
Hüquqşünas kimi məsləhət vermək istəyirəm.
Buyurun.
Neçə çatı var, sayını bilirsənmi?
Bəli, bilirəm.
Neçədir?
Çoxdur, məllim, yəni...
Bilmirsən sayını, bir dəqiqə imtiazı ver də. Biz başlamalıyıq problemin həllindən. Çartın eni nə qədərdir?
Təxmini 5 çanta yaxın, 3 çanta yaxın.
Siz həmin evin çöldən də çart içərdəndir?
Çöldən də var, içərdən də var.
Siz onların şəkilini çəkibsizmi?
Fövqəladə hallardan da çəkilib, məndə də.
Sizdə varmı şəkili?
Bəli, bəli.
Siz bütün dünya şikayət eləməkdən sonun bir dənə yolu var. İcra hakimiyyətində Fövqəladə Hallar Komissiyası var. Siz 35 gün, 36 gün ərzində ərzə verməlisiniz. 36 gün ərzində sizə müsbət cavab verilməyəndə siz həmin ərazi üzrə Gəncədə yerləşən İnzibati İqtisadi Məhkəməyə evin bərpa edilmək vəzifəsi qoyulsun deyə iddia verməlisiniz. Siz 37-ci gün, 38-ci gün artıq verənməzsiniz iddia. Biri siz nətərdir? Biri var, qışqırmaq.
Biri bax, necə ki, siz qışqırırsınız dinləyicilər üstünə.
Hə, biri var danışmaq, biri var dalaşmaq. Bunlar ara şeylə.
Da danışaq.
Hə, biz danışanda bizi hamı eşidir, başa düşürlər. Biri var haiküy, havar salmaq ki, qoymayın, ev mənim başıma üstə hələ uçmuyub. Biri də var ki, siz o şəkilini çəkin, aktlaşdırın, üç qonşudan ibarət aktlaşdırın, aktın sayında tək adamı, üç nəfər, beş nəfər olsun, konkret evin çartı olan yerin şəkilini çəkin, sayını yazın, dərinliyini yazın və aktla bərabər Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin rəhbəri Məhrəm müəllimə ərizə ilə müraciət eləyin. Həmin ərizədə də komissiyan göstərin, Fövqəladə Hallar Komissiyası. Hay külsüz, gedin qəbuluna, gedin qəbuluna. Deyin ki, məni hüquqşünas Vaqif Aliyev göndəribdir, şəkillər də budur. Evin başıma çıxır, xayiş eləm bunu düzəldin. Düzəltməsələr,
15 gündən sonra verərsin həkimi. Yaxşı mı?
Hörmətli həkimimiz.
Qardaş, mən sənə dedim də, bax, mənim adımı da deyim. Məhərrəm Əhmə Geyf deyilsən ki?
Vagif Aliyev.
Bəli. Xahiş də elədi ki, komissiya göndərəsiz, araşdırasız. Bir vaxt qışqırmaq, haqqüs olmaq, bir də səliqə ilə, baş şəkilləri də apar. Denən evim mənim, nə bilim, aydan ulduzdan gəlmişəm yox. Ha, nini sən aradan gəlibsən? Vətəndaş sənin evin tur. Xahiş eləm, imkanım yoxdur. İmkan varsa bu evə kömək eləyin. Siz o qədər bərkdən danışırsınız ki, heç kim də eşitmir. Çıxım istənə gedin qəbuluna, qəbul günü var. Ərzə də verin. 36 gün ərzində eləməsə inzibati iqtisadi məhkəməyə Gəncədə yerləşir. Evin bərpa edilməsi iddiası qoyun, cavabdeh də qoysunuz komissiyanı.
Amma elə edin ki, sizin o ərizədir, məktubdur, o qeydiyyatdan keçsin.
Bəli, surətin...
Yəni, sizə bir əsas...
Bəli, ancaq mən hesab edirəm ki, Məhərrəm Məhəm el adamdır, o məni də tanıyır. O hesab edirəm ki, bilirsiniz, sözün deyilmə tərzi var. Adi bir doğma adamın qana sən qışqıra-qışqıra denən oradan mənə üçqanı ver, o sən dalaşacaqsın.
Siz Məhərrəm müəllimin yanına gedib qışqırsaz, Vaqif müəllim də sözü keçməyəcək.
Yox, mədən sakin. Bizim qulağımız 20
heç. Təşəkkür edirik, bax sizə bu cür yol göstərdilər. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə.
Sağ olun, sağ olun.
Və sizinlə sağollaşırıq. Telefon xəttində dinləyici yoxdursa birinci sual oxuyum. Hələ 20 dəqiqəyə yaxın vaxtımız var. 15 dəqiqə 20 dəqiqə yaxın. Bir neçə suala siz də orada dinləyiciləri efirlə birləşdirərsiniz. Mahir yazır ki, salam, bilmək istəyirəm ki, evdə qeydiyyatda olan şəxsin ev üzərində səlahiyyətləri nədən ibarətdir? Buyurun.
Ümumiyyətlə, qeydiyyatda olmaq həmin evdə qeydiyyatda olan adama istifadə hüququ verir. İstifadə hüququna bərabər hüquqdur. İstifadə hüququdur. Yəni, həminlə mənzildən istifadə etmək hüququ var, maniyyəsiz.
Yəsələn?
Bəli, istifadə etmək hüququ var. Onun mülkiyyət hüququ yoxdur.
Üzərində heç bir səlahiyyəti yoxdur.
Bəli, onun orada yaşamaq hüququ var.
Qeydiyyatda olduğu halda, yəni məhkəməyə hüququ... verib oradan pay istəmək hüququ yoxdur.
Yox, o bilirsiniz necədir. Yəni, mülkiyyətinin istifadə edən vətəndaşla münasibətləri kəsişən xətt nə vaxtdır? Mülkiyyətçi həmin evi satmaq istəyəndə, üzərində sərəncam vermək istəyəndə mütləq istifadədə olan şəxsinə razılaşmalıdır. Yazılı onun...
Amma gəlin belə bir vəziyyətə deyin, aydınlaşdırın. Tutaq ki, heç bir problem yoxdur və mülkiyyətçi də evi satmaq da istəmir, heç bir mübahisə də yoxdur. Qeydiyyatda olan şəxs, yəni birdən-birə məhkəmə müraciət edə bilərmi ki, mən qeydiyyatda olduğum mənzildən pay istəyirəm?
Xeyr, onun orada kompensasiya ilə əlaqədar iddia vermək hüququ yoxdur. Mülki məcəllənin müvafiq maddəsidir, səhv eləmirəm, 128-ci maddəsində göstərilir ki, nöqtə 2-ci maddəsində. Ancaq mülkiyyətçinin digər yaşayış hüququ olan istifadəsini yaşayış hüququnun itirilməsi üçün kompensasiya verməklə yaşayış hüququnu itirə bilər. Yaşayış hüququ olan şəxsi mülkiyyətçini kompensasiya ver deyə məhkəmə iddiası qanunvericilik, belə bir qanunvericilik yoxdur.
Zülfüqar bəy telefon xəttindədir. Zülfüqar bəy, siz telefon xəttində qalın, mən bir sual da oxuyum, çünki bayaqdan forma gələn suallardan oxuya bilməmişəm. Telman yazır ki, əgər qanun üzrə vərəsələrdən biri məhkəməyə müraciət edərək təkcə özünün qanun üzrə vərəsə kimi tanınmasına çalışırsa, bu zaman o hərəkətinə görə həmin vərəsənin ləyaqətsiz vərəsə kimi tanınması üçün məhkəməyə müraciət etmək olarmı?
Ümumiyyətlə,
var belə bir teyir.
Xeyr, ləyaqətsiz vərəsə var, mülkü məcəllənin 1137-ci maddəsi ilə tövsif olunur. Ləyaqətsiz vərəsə nə deməkdir? Birinci, siz bunu müəyyənləşdirin. Ləyaqətsiz vərəsə, vərəsəli hələ vəsiyyətnamə qoyan şəxsin iradəsinin əleyhinə getmiş, hər hansı bir cinayət törətmiş, digər şəxslərin vərəsəli payına gəlməyinə maniyyət törətmiş, o, artıq o qanun üzrə vərəsədirsə, artıq sən ləyaqətsiz vərəsəlikdən danışamazsın. Bu zaman və məkana münasibətdə bu proses keçib. Sadəcə olaraq, o qanun üzrə vərəsədir, öz payını istəyir. Öz payını istədiyinə görə niyə ləyaqətsiz vərəsə olar?
Yox, yalnız ona verilməsi.
Yox, yalnız özünə verilməsi. Yox, o yalnız özünün vərəsə kimi tanınması ilə bağlı deyə Hələ getsin öz sürgün.
Nə olsun məhkəmə tanımır.
Hələ öz getsin öz sürgün payını tələb edir.
Və təxminən 10-15 dəqiqə vaxtımız var. 02-4-6-77-42 xidmətinizdədir. Zəng edin. Hazırda Zülfüqar bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hüquqşünas Vaqif Ağlayev sizi dinləyir. Buyurun.
Aha, yaratdığınız şəraitə görə təşəkkür edirəm şikayət və yardımlarımızı.
Buyurun, biz sizə təşəkkür edirik dinlədiyinizə və qoşulduğunuza görə. Qısaca,
mənim birinci şikayətim telefonla bağlıdır. Bizdə telefon xətti yox idi. Mən elə ünvanı belə icazə verin səsləndirim ki, bu aidiyyatı orqanlarda bir
nəkardan
gelir söhbət. Binəqədi rayonu Rəsulzadə qəsəbəsi yeni salınmış yaşayış masivi Baksoldan sizi narahat edirəm. Bizdə yeni salınmış qəsəbədir, yəni yaşayanlar da çoxdur hal-hazırda orada. Bizim işıq problemimiz belədir ki, təzə xət çəkiblər. Amma üçüncü ildir ki, bir dənə yeləsən kimi işıqlar sönür. Mənim birinci istəyim budur ki, yəni bunu biz Binəqədidə yaşayırıq. Bunun üçün biz hara müraciət eləməliyik?
Aydındır, birinci biz...
Hara müraciət... Yox, mən suallarım çoxdur.
Bir zəhmət
birinci olursun. Birinci dəqiqləşdirək, siz bina evində yaşayırsınız, həyət
evində. Yox, həyət evidir. Kabelləşmə gedib. Amma məsələn, ta ki, bu son yağışlar ki, yağdır, güclü yağış.
Aydındır, məsələn, sizin...
Onda sizin... hamının işığa ehtiyacı vardır. Məsələn, ta ki, evdə çənəsə istitmə beləntinə. Işıqları söndürdülər. Demək olar ki, bir sütkə işıq olmadı.
Aydındır.
Bu birinci hal deyil. Yəni, bu üçüncü ildir hər dəfə olur. Mən burası bilmək istəyirəm ki, lab belə lazımdır. Bunları, məsələn, boğazından tutub təzminatımızı da tələb eləyək. Yəni, dəyən mənəvi ziyanı da onlardan tələb eləyək ki, nətər olur ki, yəni kabelləşmə gedib, öhdəlik götürmüsən yerinə yetir.
Aydındır. Hörmətli vətəndaş, birinci biz sizin... Birinci mənəm, fərq yoxdur. Birinci özümün statusunu müəyyənləşdirim ki, mən orada nə gəzirəm, hansı sənədim var, orada yaşayış şəraiti varmı, yoxdurmu, ondan sonra danışaq, hüquq tələb eləyək. Sizin orada yaşadığınız yer, həyət evi, hansı sənədləndir? Çıxarışlandır, bələdiyyə sənədindəndir?
Yox, bələdiyyə sənədidir.
Hə, sizin bələdiyyə sənədindən olduğuna görə, ümumiyyətlə, bilirsiniz, burada çətinlik nədən ibarətdir mənim fikrimcə, ancaq siz nəticə əldə eləməyiniz hesab edirəm eləyə bilərsiniz. Niyə? Çünki bələdiyyə torpaqları dövlət torpaqlarından konkret hər hansı bir sənədlə ayrılmayıbdır. Bələdiyyə torpaq verib sizə, siz gedib kadastr almamış, çıxarış almamış, orada hər hansı bir yaşayış masivisi alınmamış.
Uşaq doğulub.
Dərhal sağ ol. İndi ona görə elə bil ki, siz yaşayış masivi, kommunikasiyalar, yol salınmamış üçün insan həyatı şəhər salınmamış insanlar şəhər salıb. Buna gəlib çıxmışıq. İndi vəziyyətimiz budur. İndi bu vəziyyətdən necə eləmək lazım? Burada da gənə halsız küysüz. Sadəcə olaraq hesab edirəm ki, bizim problemimiz işıqdır mı, telefondur mu, kanalizasiyadır mı, sudur mu? Hansıdır?
Hamısı var. İşığı elə bil sönməyin dedim. Yəni kabelləşmə gedib normal aydın, halda işıq var.
Amma
görsək ki, külək əsdi, qar yağdı, yağış yağdı, işığı söndürürlər, özə deyirsən də belə əhəmiyyət də vermirlər. Bunu qoyduq qırağa.
Yəni qoyma, bunun üçün, sual verdin üçün qoyma. Ya sual vermə, ya verdin qoyma.
Ha, cavabın deyin. Qısa eləyək ki, yəni başqa dinləyicilər də var.
Siz kommunikasiyalara görə xidmətdən narazısınız, problemlər var. Ona görə siz işıqla əlaqədar bir neçə qonşu yığılıb bir akt tərtib eləməlisiniz. İşıq pis yanır, səhv yanır, yaxşı yanmır, voltu azdır, amperi çoxdur. Elektrik şəbəkəyə addelini aktla əlaqədar bir neçə
qonşu... Binəqədi yoxsa hara?
Sizə işıq verən hansı elektrik şəbəkədir?
Aha, binəqədi.
Sağ ol. Onu dəqiqləşdirin. Ora siz kollektiv şəkildə ərzə yazmalısınız və qısa. Leyli Məzun əsəri yolu qısa. Şığınız problemi nədir? Xahiş elik nə eləyin?
Bu aydındır.
Keçdik telefona,
onlar baxmasa.
O baxmasa, ondan əlaqədar məhkəməyə iddia ərizəsi vermək hüququnuz var. İnzibati
iqtisadi. Keçək onda telefona.
Telefonla əlaqədar da eyni məqamdır.
Bir dəqiqə, indi telefonda başqa məsələdir. Demək, telefon xətti yox idi. İndi telefon xətti çəkirlər, prosta ora qoşulmaq üçün 100 manat pul istəyirlər. Mən onu bilmək istəyirəm ki, dövlət rüsumu nə qədərdir?
Onunla əlaqədar texniki xərclər var. Siz ondan əlaqədar ərzə yazsınız telefon qovşağına. Yazsınız ki, xahiş edirik ki, bizə xərcləri açıqlayın. Bunun yolu budur. O sizə xərci açıqlayacaq ki, 20 manat kabel xərcidir. Nədir? O sizə konkret göstərəcək əraziyə görə. Nəyə görə? ərzəklə göstərirsiniz ki, xahiş edirik ki, mən vətəndaş falan kəsim evim burdadır. Mənə
bu dövlət ateistidir, yoxsa özəldir?
Bəli, bəli, dövlət ateistindən.
Ərzəklə müraciət eləyin, xərclərinizi sizə çıxın.
Təşkillər,
burada, burada da bir...
Dirəkləri bastırırlar kabeli, burası indi kim qoşulmaq istəyirsə...
Aydınlı, burada da bir problem qalmadı, sonra növbəti problemdən.
Aha, demək, su məsələsi belədir ki, yəni hal-hazırda suya... şəxsi bir adam ora su çəkib, suyun demək ki,
eyni mexanizmdir. Müəllim, qulaq alsan.
Yox, bir dəqiqə, bir dəqiqə. İndi mən burada başqa şey var. Demək su xətti çəkib, suyun tutaq ki, bir nəfər istifadə eləməsi üçün 100 manatdan satıb, hamıda qoşulub. İndi həmin o su çatdı ki, yəni ki, o qədər paylanıb ki, tələbatı ödəmir.
Aydındır. Siz yəni, o suyu
biz onun üçün hara müraciət eləməliyik ki, təzə ora su xətti çəksinlər.
Azərsu, Azərsu. Azərsu.
Aha, Azərsu, bir kanalizasiya məsələsi qaldı ki.
Azərsu.
Mən soruşacaqdım, hamısını dediniz, kanalizasiya yaddan çıxdı.
Azərsu.
Kanalizasiyanı da deyim ki, kanalizasiyanı çəkiblər, mədənidir, tutaq ki, qoşulursan kanalizasiyaya su getdi. Amma həmin o yerin altına gedən kanalizasiya, kanalizasiya gedəndən sonra təzədən onu yerin altından qaldırıb, yerin üstünə vururlar, yerin üstünə. O bizim evin yanından axır güya ki yerin üstündən axıb gedir.
Yəni bu məsələni də aldım. Çirkab sular.
Azərsu, Azərsu.
Yolumuz da ki bərbad günündədir. Yol üçün hara müraciət edəcək?
Nəqliyyat Nazirliyinə müraciət edəcəksiniz. Bələdiyyə Nəqliyyat Nazirliyi. Çünki kənd
daxili yollara görə bələdiyyə.
Bəli, deməli sizin bütün mexanizminiz hər predimet üzrə tutam ki yol addelini, işıq addelini, qaz addelini, hansı problem varsa bir neçə qonşu yığılırsınız, akt yazırsınız, konkret problem nədir? Sonra aktın üstünə bir dənə ərzə yazırsınız. Ki, xahiş edirik, bunun sistemli şəkildə qurulmasına köməklik göstərəsiniz.
Yeri icra hakimiyyətinə də yazın ki...
Bəli.
Demək, kanalizasiya üçün hara müraciət olmadı?
Azərsu.
Azərsu. Su Azərsu, kanalizasiya Azərsu, işıq idarəsi rayon üzrə...
Yol bələdiyyə...
Daxili yoldursa
yol, bələdiyyə...
Yol
bələdiyyə, nəqliyyat nazirliyi, icra hakimiyyəti.
Aha, icra hakimiyyəti. Və nə qaldı? İşıq, suyu, qaz var, qaz.
Qazı da ki...
Elə bir dəfəli yazısı qaz idarəsində yazın.
Əsas xəttə özümüz pul yığıb qoşulmuşuq, qaz belədir.
Problem eynidirsə mümkündür.
Bəs salam.
Sağ
yəni, o qazı da... deyim də, yəni ki, öz pulumuzla çəkdirmişik.
Aydındır, çəkdirməyəkdir.
Dövlət büdcəsinə, yəni öz hesablarınla yazdırıblar, onu deyə bilmərəm, amma biz öz pulumuzla qaz xəttə çəkdirmişik.
Çək aldınız mı, çək?
Hə?
Çək aldınız
mı? Yo, yo, yo, çək alın, beləm.
İndi qaz işçisi gələndə də mənim çəkimi verir, pul vermişim.
Aha, oldu.
Oldu.
Təşəkkür.
Deməli, qaz üçün də birbaşa Azərqaza indidən müraciət edin ki, növbəti dəfə qaza görə bir də vəkil saatına zəng eləmin. Çünki xeyli, 20 dəqiqə vaxtımız getdi bu... Və əzin dəyicilər, çox az vaxtımız qalıb. Gülşən xanım, hər vaxtlıq seyir olsun.
Axşamınız.
Hər vaxtlıq seyir olsun. Buyurun, hüquqşuna sizi dinləyir.
Mən öyrənmək istəyirəm ki, 78-ci ilin elə bir sovet dövrünün sənədləri var, bizə texniki sənədlər. Torpaq qeydi var, texniki pasport var. Onunla çıxarış ala bilərəmmi mən?
Sizdə həyat...
Həyat... Adamın adını...
Yox, ala bilməz. Siz...
Hansı sənədlər sizin, hazırlamalıyım?
Siz torpaqdan söhbət gedir?
Torpaqdır, torpaq qeydi var, müddətsiz mənim qaynatıma verilir.
Başa düşdüm, siz yer söhbət haradan gedir? Torpaqdan gedir, qızdan evindən gedir, həyat evindən
yox,
gedir?
Yox, məhli, fərdi yaşayır.
Hə, siz həmin ərazi üzrə notariusdan vərəsəli şəhadətnaməsi alın, damavoy ilə olan evdir. Siz ölən adamın adından vərəsəli şəhadətnaməsi almasa, siz bir sənəd əldə edə bilməyəcəksiniz.
Şəhadətnaməni alıram.
Bəli.
Ölünün elə bil ki, rəhmətə gedən adamın adına çıxarış almalıyam. Mənə deyirlər ki, onun adına çıxarış
almalıyam. Onun adına almalıyam. Çıxarış ala bilməyəcəksiniz, xanım.
Artıq vərəsəli.
Ancaq vərəsəli şəhadətnaməsi ala bilərsiniz. Niyə? Çünki köhnə...
Əgər sizdən başqa vərəsə yoxdur.
Yox, vərəsəlikdən mübahisə yoxdur bunlarda. Siz vərəsəlik... Siz notariusa gedəcəksiniz, gənə bu köhnə qaydadır. Arayış lazımdır, ged arayış gətik, arayış lazımdır. Siz asan xidmət... Yox, mən... Siz asan xidmət gəlirmi?
Yox.
Ərazi asan xidmət haradır sizdən? Hansı ərazidir?
Ərazidə asan xidmət var, Gəncə şəhəridir.
Sögedin, asan ondan... xidmətlə, asan xidmətlə həll edə bilərsiniz.
Yox, mən bilsin nəyə soruşmaq istəyirəm. Onlar mənə deyib ki, mənə demirlər, get vərəsəlik elə. Deyirlər ki, hələ biz ölünün adına texniki pasport çıxarış verməliyik.
Siz ərzə verin, sizin iki yolunuz var. Siz ərzə verin, sizə ya imtina verəcəklər, ya sənədlərinizi həll edəcəklər. İmtina versələr, verəcəksiniz məhkəmə. Yolu budur, başqa yolu yoxdur.
Var başqa sualınız? Nəsə aydın olmayan qaldı sizə, xanım?
Aydınlaşdırmadı, belə siz onların dediyindirsiniz.
Vallahi belə
xanım, aydınlaşdırmaq budur ki, siz ölən adamın adından hüquqi hərəkət
razılaşmırsınızsa var.
Yox, bir dəqiqə xanım, diqqət, bir də təkrar edirəm. Siz ölən adamın adına çıxarış almaq istəyirsiniz. Bu saxtakarlıqdır, cinayətdir. Bu nə olmaz?
Mən almıram. Mənə deyirlər onun adına.
Kimsə desə ki, denə sənədlə məktub ver ki, ma ölən adamın adına get çıxarış al. İmtina o deməkdir. Sizdən nə sənəd istəyirlərsə xanım, kim sizə nə deyirsə yazılı. Siz getməlisiniz ölən adamın adına kağız al. Bu düz deyil axı. Ölüb rəhmətə gedib. Allah rəhmət eləsin. Niyə adında əmlak? Adında əmlak olmalıdır. O onu ya vərəsəlik eləyib sizə sənəd verməlidir, ya imtina verməlidir. Siz getməz asan xidmətə. Asan xidmət sizi qane eləmirsə, verəmirsinizsə, ərazidə olan notarius var.
Mən bilirəm indi düzdə öyle. Onlar mənə rüsum alırlar, deyirlər ki, biz ölünün adına texnik sənət verəcək, çıxarış verəcək, ondan sonra getib vərəsəli eləyəksən.
Düzdür, onlar düzdür, da xanım.
Duplikatını verəcəklər.
Xanım, sizə düzdür, da nə səhvdir? Siz o sənətləri götürün.
Sizin işiniz... Siz deyirsiniz, ölünün adına vermirlər.
Aa, xanım, çıxarış vermirlər.
Ay, xanım, siz başa salın, bir var arxivdən kağız verir sizə. O arxivdən çıxarışın duplikatını sizə verməyi başqa şeydir. Ölünün adına sənət çıxartmaq başqa şeydir.
Ay, sağ ol.
Mənə deyirlər ki, ölünün adına texniki pasport verəcək, çıxarış verəcək.
Bəli, Elvi xanım, siz... Kökü onun adınadır, kökünü verəcək. Bir dəqiqə,
üzr istəyirəm, ölünün adına texniki pasport verməyəcək, olan sənədin surətini verəcək.
Bəli, o da ölünün adına siz da keçmişdir.
Siz düz ifadə eləmişsiniz, ölünün adına olan sənədin kopyalarını verəcək. Siz o sənədləri götürüb geçsiz notariusa, aidiyyət üzrə notariusa, oradan vərəsəli şəhadətnamə alır. Sizin işiniz düzdür də, düz deyil də. Siz sözü gəlib gəlmək istəmirsiniz.
Vermirlər axı.
Kim vermir?
İmtina verdilər.
İmtina verdi, getməkdə
məcbur. Rəsmi veriblər imtinanı. Nə qeyd olunub? Niyə veriblər imtinanı sizə?
İmtina nətər veriblər? İmtinanın sənədləri götürəndə vermişlər. 14 gündən sonra gəl hazır olacaq deyibdilər. Mən getmişəm sənədləri götürməyə.
İmtina
verdilər ki, imtina verilib. İmtina.
Onda verəcəksiniz məhkəməyə.
Bəs salonda hazırsınız, əlizə sənəd veriblər ki, gedin verin
məhkəməyə. Yuxuna susun, gedin verin məhkəməyə. Niyə? Çünki kimi verməsi alınmayacaqdı.
Hüquqşünas bayaqdan sizə onu başa sarırdı ki, siz oradan imtina alıb o imtinana məhkəməyə verə
bilərsiniz.
İndi deyirsiniz ki, imtinanı almışsınız. Deməli, qalıb mübahisəli məsələ olduğuna görə qalıb sizin
məhkəmə yolunda. Gəncədə dəmir yol vağzalının yanında 37 saylı binanın arxasında İnzibati İqtisadi Məhkəmə var. Siz verəcəksiniz.
Bilirəm, başa düşürəm.
Həmin məhkəməyə verəcəksiniz.
Sənədlərim siz olula imtina əsasız olula niyə məhkəmələrdə pul verməliyəm ki?
Xanım, o əsassız deyil, onu məhkəmə bilər. Kimdir məhkəməyə pul tökür? Məhkəmədə dövlət üsumu var.
Xanıma sənədi verməyib.
Yox, orada siz demək istəyirsiniz ki, nə səhvdir, niyə belə olub? O rəhmətə gedən hava rəhmətə gedib.
97-ci ildə.
Hə, o rəhmətə gedəndən sonra gör neçə il keçibdi xanım. Hələ sizə kömək eləyirlər sənət verirləri. O ildən bura siz əmlakı üzərində faktiki əmlaka faktiki sahibliyi eləyirsiniz. Ancaq heç bir sənət düzəltməmisiniz.
Mən özüm onu oxumuşam. Elə bir maddə var ki, vaxt müddətin gecikməyinə görə məsuliyyət daşımısınız.
Hansı nə oxuyursunuz?
Elə bir maddə varmı?
Vallahi xanım, siz mənə məsləhət verirsinizsə, Allah köməyiniz olsun.
Xanım, yəni yolu məhkəmədir. Yəni
məhkəməyə verməz xanım. Məhkəmədir. Orada vaxt
sizə
çox keçir.
İmtinanı ona görə veriblər ki, o imtina kağızı ilə məhkəmə yolu ilə
gedəsiniz. İmtinanı mən sənədləri götürəndə vermişdilər. Texniki pasportu hazırlayıb yanında qaraladılar, təzindən imtina verdilər mənim sənədimə.
Niyə verdilər xanım? Ona görə ki, sizin özünüzün köhnədən qalan texniki pasportunuz var.
Var.
Onda ondan aldığınız texniki pasport nəyə lazımdır ki? Var da, sonra?
Var da, amma yalanın rüsum alıb onu təzindən verirlər, var.
Yox da, siz də ola gedib istəmirsiniz ki, veriblər də sizə onu.
Mən istəmirəm.
Xanım, siz bunu məhkəməsiz eləyə bilməyəcəksiniz.
Yaxşı, gəlin belə eləyək, xanım. Sizin əlaqə nömrəniz bizim prodüserdə var. Bizim vaxtımız başa çatır. Verilişdən sonra Vaqif müəllimlə mən sizi calaşdıracağam. Vaqif müəllim sizə daha ətraflı olub. Sizin efirdə fikirlərinizi biraz ifadə edə bilmədiniz. Vaxt qıtlığı da təsir göstərir buna. Vaqif müəllim sizə indi birazdan telefon əlaqəsi yaradarıq. Sizinlə ayrıca danışar. Oldu mu?
Va.
Aha.
Oldu.
Buyurun, birazdan sizə zəng vuracaq. Əzizləyicilər, vaxt başa çatdı və Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil Sadını dinləyirdiniz. Bilmirik nə dərəcədə qane etdi sizi bir saat ərzində cavablar, amma yəni gördüyünüz kimi hüquqşünasımız canı dildən sizə xidmət göstərdi,
çalıştıq.
Belə deyək. Təşəkkür edirik Vaqif bəy.
Sağ olun.
Əgər şikayətiniz varsa, bizim qaynar xəttimiz var. 012-436-7741. Zəng edin, hər gün zəng edin. Mən belə deyək də, studiyada, montajda, iş dalınca getməyəndə, məhkəmədə olmayanda birbaşa özüm cavab verirəm. İmkan olmayanda isə sizə siz qeydiyyata aldıra bilərsiniz əlaqə nömrənizi və şikayətinizi. Mən sizinlə mütləq əlaqə saxlayacağam. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Salamat qalın.
Sağ olun.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı.